Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, премиерот на Израел вели дека неговата земја ќе интензивира борбата против Хамас. Жена го изгуби животот во силна бура во Квинсленд, а лошото време го загрозува почетокот на традиционалната трка со јахти од Сиднеј до Хобарт попладнево. И лидерите и на власта и на опозицијата очекуваат победа на изборите во Македонија. Останете со нас. Израел и Хамас не го отфрлаат египетскиот предлог за ставање крај на нивната војна. Египетскиот план предвидува етапно ослободување на заложниците и формирање на палестинска влада од експерти кои ќе управуваат со појасот Газа и Западниот брег. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху пак им рече на членовите на неговата партија Ликуд дека е решен да продолжи и да ја интензивира израелската офанзива во Газа. Папата Франциско повика на прекин на војната во Газа и на ослободување на израелските заложници кои ги држи Хамас. Во својата традиционална божикна порака, папата повика и на поголема помош за Газа. Нека има крај на разгорувањето на насилството и омразата и нека се реши палестинското прашање преку искрен и истраен договор меѓу страните, подкрепен со силна волја и поддршка од меѓународната заедница, рече папата и додаде цитат: «Драги браќа и сестри, да се молиме за мир во Палестина и Израел».
Порто нел коре ил долоре пер ле витиме деле секравиле атако.
My heart grieves for the victims of the attack on October the 7th, and I reiterate my urgent appeal for the liberation of those still being held hostage. I plead for an end to the military operations with their appalling harvest of innocent civilian victims, and call for a solution to the desperate humanitarian situation by an opening to the provision of humanitarian aid. May there be an end to the fueling of violence and hatred, and may the Palestinian question come to be resolved through sincere and persevering dialogue between the parties, sustained by strong political will and the support of the international community. Dear brothers and sisters, let us pray for peace in Palestine and Israel.
Жена го изгуби животот, а повеќе од 120.000 домакинства останаа без струја на Голд Коуст во Квинсленд, откако жестока бура донесе ветрови со брзина до 160 км на час. Невремето урна повеќе од 500 далноводи, а жената загина во Хеленсвейл, кога ја удрило дрво кое што паѓало. Дени Доналд од Енерджекс изјави за ABC дека е потребна огромна работа да се врати струјата, особено во пошумените области, каде што е можно да немаат струја неколку дена.
It's really becoming a marathon. This isn't going to be a sprint. It's a big job, and some places, particularly in the more heavily wooded areas, may be without power for a few days, the way it's looking.
Невремето со грамотевици се очекува да продолжи низ Нов Јужен Велс, што ќе донесе дополнителен ризик од поројни поплави и други штети во големи делови од државата. А повеќе врнежи се предвидуваат и за Мелбурн, 5 до 10 милиметри се очекуваат денеска на Боксинг Дей. Притисокот од трошоците за живот, повисоките даночни плаќања и повисоките каматни стапки се очекува да ја забават продажбата на Боксинг Дей. Многу австралијци ги менуваат своите потрошувачки навики по падот на божикната продажба во споредба со 2022 година. Главниот економист на AMP, Шейн Оливер, вели дека не предвидува значително зголемување на овогодинешните бројки на малопродажбата на Боксинг Дей.
I don't think the Boxing Day sales, which are still in the month of December, of course, will be enough to offset that. We certainly saw that a year ago. Now, people were still out there on the Boxing Day sales, but it didn't quite have the same punch that it used to. In fact, we've seen this for the last 3 years now.
Основачот на добротворната организација Фондацијата Екзодус, која што денес е позната како Реверенд Бил Круз Фондација, вели дека овој Божик бил особено тежок за ранливите австралијци. Отецот Бил Круз вели дека има повеќе вредни луѓе од кога било досега кои бараат подршка, бидејќи не можат да си ги дозволат ниту основните потреби и услуги.
Well, we've morphed from feeding the homeless to feeding the hungry. because people coming and eating here, they can be working, but they're just not earning enough money. And a lot of people, and it's also feeding the lonely, that so many people are shut in their units and houses, never get out, and they're afraid. And through COVID, we've been all worried about communities. We're isolated from one another, and all that's done is created anxiety.
Премиерот беше еден од многуте волонтери кои ги хранеа бездомниците и ранливите австралици во фондацијата на западниот дел на Сиднеј на Божик. Тоа е една од најголемите добротворни организации во Сиднеј, која секој ден служи до 2000 оброци за оние на кои им е потребно, за кои исто така обезведува и услуги за социјална подршка. Лидерот на најголемата македонска опозицијска партија ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски тврди дека немал тајна средба со премиерот Димитар Ковачевски, но дека стои на располагање доколку го повика на јавна средба за усогласување во врска со техничката влада, тоа да го направи. Според Мицковски, Талад Џаферин ја заслужува поддршката на ВМРО-ДПМНЕ за технички премиер и во интерес на добрата атмосфера и демократскиот процес, партијата би се воздржала од гласање. Во меѓувреме, по најавата дека косовското самоопределување ќе биде четвртиот партнер во Европскиот сојуз за промени, коалицијата на опозицијските Демократско движење, Алтернатива и Движењето Беса, експертите појаснуваат дека странски политички субјект не смее да учествува на избори во Македонија, ниту пак да действува политички, освен да даде морална подршка. Председателот на Демократско движење Изет Меџити за медиумите појасни дека името на самоопределување нема да стои на листата која ќе биде под името Европски сојуз за промени. Тие немаат регистрирано партија во Македонија, затоа ќе бидат кандидирани лица кои се подржувачи на Косовската партија, а се македонски државјани. Ниту на премиерот Димитар Ковачевски не му е јасно ова здружување, па побара дообјаснување. И опозицијскиот лидер подсетува дека на изборните листи може да има само македонски државјани. А студентите во Белград на протестен собир пред Министерството за Државна управа и Локална самоуправа упатија барање да се отвори и ревидира избирачкиот список во земјата, обвинувајќи за ред нерегуларности меѓу кои и кражба на гласови. Тие ја подржаа коалицијата Србија против насилство, која што упати повик за време на протестите да се исполни нивното барање за поништување на изборите во Србија поради нерегуларности. Од Министерството одговорија дека откако во 2012 година се консолидирале сите податоци и бил воспоставен единствениот избирачки список, била обезбедена целосна контрола, точност и ажурираност на податоците. Студентите пак им дадоа рок на институциите до утре среда напладне да одговорат на нивните барања, да им се овозможи пристап до избирачките списоци, во спротивно најавија дека ќе го подигнат нивото на блокади низ цела Србија. Русија го префрли затворениот опозицијски политичар Алексеј Навални во казнена колонија северно од Арктичкиот круг. Казнената колонија се наоѓа во Харп, во регионот Јаманенец, околу 1900 километри североисточно од Москва. Колонијата се смета за еден од најтешките затвори во Русија, а земските температури оваа недела се прогнозира да паднат до минус 28 степени Целзиусови. Портпаролката на Алексеј Навални, Кира Јармиш, вели дека Русија избрала да го изолира во затвор кој што е оддалечен, речиси 2000 километри од Москва.
So it is very cold there, and even today the light there is for 2 hours per day. So I mean the conditions like the environment conditions there are much worse than they were before in Vladimir region that is close to Moscow. So from this point of view, they definitely try to isolate Alexei.
47-годишниот Навални беше затворен во 2021 откако доброволно се вратил од Германија, каде што бил лекуван како што покажуваат западните лабораториски тестови од обид за труење со нервен газ. Кремљ негираше дека стои зад обидот за убиство на Навални. Казната на Навални му беше продолжена на 19 години оваа година поради обвинение за екстремизам. 78-годишната трка со јахти од Сиднеј до Хобарт ќе започне денеска во 1 час од попладне со 113 јахти. Разновидна флота, вклучително и повеќе поранешни победници, ќе учествуваат на трката на 628 наутички милије. И тие се подготвуваат за можноста за грамотевици. Ветеранот морнар и навигатор Линдзи Мей ќе се трка со својата јахта Whisper на по 50-ти пат на Сиднеј до Хобарт. Неговата прва трка била во 1973 година. Тој вели дека не очекувал тоа да биде доживотно патување.
In 73, my first race, I never thought I would get to 50, and I had no idea what I was in for. I'd done very little racing. It was my first really year offshore. I had cruised to New Zealand on a boat, and it's just one of those things, you know, you get on, and if you do a good job, people say to you, oh, well, you want to come along next year? And that's just what's happened year after year after year. What draws me back is getting to Hobart. Each year, the response from the people in Hobart and Tasmania is extraordinary, and you don't get anything like that in any other races around the world.
Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,67 американски долари и 37,71 македонски денар, додека 1 американски долар се менува за 55,5 македонски денари, а 1 евро за 61,12 македонски денари. Еве ја накусо и временската прогноза за главните градови за утре, среда 27 декември, Перт делумно облачно, максималната ќе стаса до 27 степен, Аделаид делумно облачно 25. Врнежливо за Мелбурн со максимална до 22. Хобарт слаби краткотрајни врнежи 23. Камбера врнежливо со услови за бура 23. Врнежливо и за Сиднеј максимална 28. Брисбен врнежливо со услови за бура 34. Дарвин краткотрајни врнежи и можна бура 35. И сончево за Алис Спрингс со максимална до 41 степен.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.